Dum li parolis al mi tiuin vortoin, mi almetis mian visagion al latero cae silentis, sed jen iu simila al homido ectusis miain lipoin, cae mi malfermis mian buson, ec parolis cae diris al tiu quiu staris contrau mi, ho mia signoro, de ci tiu visio curbigis mia visagio, cae mi jam ne havas fortoin. Cae ciel la sclavo de mia signoro povas paroli cun tia mia signoro, se mi jam ne havas forton, cae mi jam ne havas spiron. Tiam de nove ectusis min tiu bildo de homo, cae refortigis min, cae li diris, ne timu, ho simpatia homo, pazzo estu al vi, cae estu curagia, cae dum li parolis al mi, mi curagigis, cae diris, parolu, ho mia signoro, char vi min refortigis. Tiam li diris, ciu vi scias por cio mi venis al vi? Nun mi iras de nove por batali contra la protectanto de Persuio, sed ciam mi foriros venos la protectanto de Grecuio. Tamen mi sciigos al vi, cio estas notita en la vera scribo, cae estas neniu, quiu subtenos min contra tiui, crom Michael via protectanto.